No niin, aloitetaan se. Eilisen puolituntisen takia on vähän tässä hoppu, niin koitetaan oikoa asioita. Eli ne, jotka ei ole ollut mun ohmointi ykkösellä tai jostain syystä ei ole kattonut sitä, että mistä aliohmien kutsussa on kyse, niin kattokaa täältä tämä näytelmä, missä näette sen, että miten se aliohman kutsuminen ei ole mitään mystiikkaa, vaan siinä annetaan selkeä arvo kaverille, että teet tuo. Ja se on se asia, mikä pitää muistaa, ja osittain puhutaan tänäänkin hieman siitä. Mut mennään nyt nopeasti tämä, mitä jäi eilen käymättä läpi, eli te osaatte itse lukea, niin en nyt mene näitä esimerkkejä tästä lukemaan ääneen. Substringiin törmäsi tuossa Villessä aika moni, että mikä se ero oli, tuossa oli sitä esimerkki. Sitten huomisen pääteohjauksissa harjoitellaan javan kääntämistä komentoriviltä, eli en sen takia tee sitä nyt tässä, jos ei lopuksi jää ylimääräistä aikaa, mutta periaatteessa täsmälleen sama asia kuin C-sharpissa, että erikseen käännetään se komennolla java compiler, java C, ja sitten kun se on käännetty, niin sitten se ajetaan komennolla java, se ohjelma. Sen verran ero se C-sharpiin, missä se ajettiin pelkällä ohjelman nimellä. Okei, sitten on näistä Eclipsestä ja muista jotain, ja kerrottu noita sanojen merkityksiä yksitellen siinä, niitä osaatte itse lukea. Dokumentaatiosta sen verran, että nämä on pikkasen erit nämä dokumenttimerkit, ja sitten jos meillä täällä Timissä on tämä dokumenttilinkki, niin kattokaa aina siitä, että minkälaisen dokumentin saatte, eli tuosta esimerkistä saadaan dokumentti, missä MIA-authorit ja MIA-versionit tulee tänne dokumentin alkuun hienosti, ja sitten ne aliohjelman parametrit tulee tuonne, jos ne muistetaan tuohon MIA-param-sanoon ja MIA-retun, että mitä se palauttaa. Eli C-sharpin erona, että C-sharpissa tuo dokumentaatiosyntaksi oli XML, ja tässä se on sitten tuommoista MIA-alkusta tekstiä. Importeista puhun sitten, kun ne tulee vastaan, sitten noita yksittäisiä sanoja oli tuossa, ja sitten niin edespäin kuvattu niitä, ne on ihan samoja kuin C-sharpissa. Lukekaa kerran itse se läpi itse. Sitten päivä asiaa, eli muuttujista. Tässä on ensiksi tehty tämmöinen pikkunen ohjelma, joka laskee mittakaavaa silleen niin kuin komentoriviltä kysellen. Loikkaan se yli, tehdään se luennon lopuksi sitten graafinen versio tästä samasta asiasta, mutta tuosta voitte lukea se idean, että miltä tämä näyttää niin kuin komentoriviversiona ja sitten verrata siihen graafiseen versioon, mitä tehdään. Tietotyypit on vähän samankaltaisia kuin C-sharpissa, mutta ei ihan niin laaja skaala niitä. Mutta double int ja char ja boolean on suurin piirtein ne, mitä me käytetään täällä. Että en sen floatin kanssa jaksa puljata. Sitten sama juttu kuin C-sharpissa, eli varattuja sanoja ei saa käyttää muuttujan nimissä. Varattujen sanojen lista on osittain samanlainen, mutta osittain erilainen. Ne kannattaa sieltä katsoa muuttujan nimeämistä, samat perusperiaatteet. Päätteeltä lukeminen on lievästi työlästä, mutta kun sen kerran tehty siihen apumetodiin, niin sen kanssa pärjää. Ja mennään tähän, mikä tehtiin tuolla ohjelmointi ykkösessä C-sharpilla, eli mikä on viitte ja tavallisen muuttuja ero, niin otetaan tämä esimerkki vielä kerran tässä. Eli ne, joilla on moniste käytössä, niin menkää tuonne 741742 lukuihin ja katsokaa sieltä sitä, mitä tehdään. Ja jotta se Eclipse tulee kerrattua, niin tehdään tässä nyt yhden kerran vielä tämä sama asia Eclipsellä ja tehdään se ihan alusta asti, eli nyt mulla on tyhjä hakemisto täällä, mistä mä lähden liikenteeseen ja käynnistän se Eclipsen. Se mikroluokassa pitäisi olla huomenna lähtee EE, niin kuin Eclipse Enterprise-versio ja 4.5 käyntiin komentoriviltä. Ja nyt jos te ihan ensimmäistä kertaa Eclipsen käynnistätte, niin se kysyy workspacea. Mulla taitaa olla se workspace tähän kerran laitettu, niin sen takia sen ei kysy workspacea. Tuo ongelma ei liity Eclipseen mitenkään, mutta tehdään se samalla tällä. Että mä pääsen samaan tilanteeseen, kun se oikeasti on, niin se tämän näköisenä suurin piirtein teillä käynnistyy ensimmäisen kerran, että se kysyy workspacea. Ja se workspace oli se, mihin tallennetaan kaikki se tieto, mitä te olette tehnyt tämmöiseen yhteen tiettyyn projektiin liittyen, ja teidän kannalta yksi projekti voisi olla tämä kurssi. Eli henkkohtaisesti ehdottaisin, että kaikki kurssin demot ja harkkatyö tehdään yhdessä workspaceissa, niin silloin niissä on helppo liikkua niiden välillä. Mutta mulla on tuossa nyt jo useita projekteja tehty, että päästään tyhjään tilanteeseen, niin tehdään tähän vaikka luento 06-niminen, tai pistetään vaikka live 06-niminen workspace. Workspace, niin päästään liikenteeseen sitä samasta tyhjästä, mikä teillä on ensimmäisen kerran, kun se Eclipsen käynnistää. Eli se workspace on vähän sama kuin se solus on siellä Visual Studiossa, mutta ei ihan samanlainen, mutta aika likeille pääsette, kun ajattelette silleen. Tämän welcomein voitte heti klikata sitä pois, sitten se on aika tyhjän näköinen teillä. Ja ensimmäinen homma, mikä kannattaa tehdä, niin on siellä Eclipse-asennusohjeessa sanottiin, että laittakaa ne mun asetukset käyttöön. Eli importaatte sinne julkiset asetukset ja sieltä, mulla taisi olla ne siellä C-mytempissä valmiiksi haettuna, mutta siellä on se, eipä olekaan. No ei se mitään, haetaan jostakin ne, niin löytyy sama tilanne. Eli mistä me haetaan ne, niin työkaluja, ja siellä meillä oli tämä Eclipse-asentamisohje. Tuossako se oli? Eclipse-asentaminen, ja sitten siinä lukee, mitä ne ohjeet on, mutta Mutta tuolla on sitten linkki tuohon mun valmiisiin asetuksiin. Sen sieltä lataatte. Ja ladataan se nyt sitten vaikka nimenomaan sinne seen mytemppiin, niin mä löydän sen sieltä ensi kerran. Eli nyt ne asetukset on siellä, ja Eclipsessä me sanotaan sitten, että mä haluan ladata ne asetukset sieltä mytempistä. Ja tämä tempu pitää tehdä jokaiselle workspacelle erikseen. Eli jokaisessa workspaceissa teillä voi olla erilaiset asetukset. Asetuksiin kuuluu kaikki fonttien koot ja kaikki muut semmoiset säännöt, niin silloin, ja värit ja pikanäppäimet ja muut. No niin, ja mikä siellä on oleellista, niin siellä on oleellista noissa mun asetuksissa se, että laitetaan se virheistä valittaminen niin kuin tiukemmalle. Eli se valittaa kaikesta semmoista, mikä oikeasti voi johtaa ohmontivirheeseen, eli kääntäjän kohdalla päästään pitemmälle. No, mitään teillä ei ole vielä näkyvää, eli nyt kun halutaan jotain tehdä, niin mä haluan nyt sinne vaikka tehdä saman projektin, kun meillä on tässä, mulla on näköjään jonotestiniminen projekti, mutta ennen kuin tuota tehdään, niin tehdään tänne uusi Java-projekti, ja Java-projektin nimi nyt voisi olla vaikkapa tässä tapauksessa se on vaikka tämä luento, live 06, ja sitten minnekä se asettuu, niin mielelläni laitan sen aina jonnekin mun omalle levylle semmoiseen paikkaan, missä mä tiedän se olevan, että mulla on vaan niin huonoja kokemuksia siitä, että mä talletan sen sinne workspacein sisälle, koska se Eclipsen workspace mun kokemuksen mukaan aina välillä ottaa ja hajoaa erityisesti tuolla mikroluokissa, ja silloin se koko workspace pitää pyyhkiä pois, ja silloin mä pidän henkkohtaisesti turvallisempana, että nämä itse projektit, jotka on niitä meidän työn tuloksia, niin ne on jossakin turvallisessa paikassa. Ja sitten mä voin sen workspacein tuhota kokonaan pois, ja hintana on sitten, että mun tarvitsee luoda sitten ne tavallaan niin kuin uudestaan laittaa ne projektit sinne workspaceiin, mutta se on pieni vaiva verrattuna siihen muuhun hommaan. Eli nyt mä teen uutta Java-projektia, ja se ehdottaa mulle täällä hakemistoja, okei, mä tyydyn siihen. Ja mitä se on mulle tänne levylle tehty, niin mulla oli äsken tyhjä hakemisto, niin nyt se on tehnyt mulle tänne hakemiston SRC, eli source, eli lähdekoodit, ja bin-hakemisto, eli binaries, eli sinne tulee ne käännetyt Java-tiedostot. Huomenna, kun käännätte sillä pääteohjauksessa komentoriviltä sitä, niin silloin, kun te annatte sen javak-komennon, niin teille syntyy se class-tiedosto siihen samaan paikkaan, missä annoitte sen komennon. Mutta tuo Eclipse käyttää vähän optioita sillä javak-komennolla ja ohjaa ne tuonne pin-hakemistoon, ne käännösten tulokset. Ja tämä .project on semmoinen, missä lukee, että mitä kaikkia juttuja meillä on tässä projektissa kiinni, ja tämä piste Glasspath on se, mitä säädetään sillä, kun me sanotaan, että lisätään tänne tämmöinen ja tämmöinen kirjasto, minkä varmaan kohta joudun seuraavassa esimerkissä sinne lisäämään. Mutta tuolla SRC-hakemistossa meillä ei ole vielä yhtään mitään. No niin, sitten mä haluan tuota projektiani tehdä tänne, eli mennään sinne SRC-hakemistoon ja mä teen sinne uuden pakkakeen, koska on järkevää tehdä kaikki pakkakeen. Pakkakeen ja mä teen vaikka pakkakeen jono sinne, mihin mä nyt teen ton meidän esimerkin tuossa, ja sitten tämän pakkakeen sisälle. Ja mitä tuo pakkake nyt on, niin se on, pakkake ei ole mitään muuta kuin hakemisto sitten tuolla toisen hakemiston sisällä. Mutta sen takia ne ei käytä sitä nimeä hakemisto, koska meillä voi olla järjestelmiä, jossa ei koko tiedosto rakennetta ollenkaan. Eli silloin se pakkake niin kuin tarkoittaa siellä järjestelmässä jotakin muuta hierarkiaa, mutta tämmöisessä hakemistorakenteen omaavassa järjestelmässä, kuten Linux tai Mac tai Windows, niin siinä se pakkake on käytännössä sama kuin hakemiston nimi. Eli nyt kun mä tein sen pakkakeen, niin tuonne tuli vaan yksi uusi hakemisto. Mä olisin yhtä hyvin voinut tehdä se hakemisto vaikka Windowsin komennoilla tuolla ei sillä väliä. No niin, tämän alle mä teen sitten uuden nyt Java-luokan tällä kertaa. Ja se Java-luokan nimi olkoon nyt se jono-testi, mikä me oltiin tuo esimerkki tekemässä. Ja siihen voidaan vaikka ruksia, että sinne tehdään se mainikin mukaan. Ja katsotaan, minkälaiset kommentit se tekee, tekeekö se järkeviä vai ei kommentteja siihen. Ja sitten ei muuta kuin klikataan se kiinni, ja se antaa mulla nyt niiden mun varoitusten takia, kun me ladattiin ne mun asetukset, niin se antaa mulle täällä punaista, eli esimerkiksi täällä pääohjelmassa on kommentoitu args, mutta kun sitä ei ole sanottu, että mikä se argsin merkitys on, niin se on virhe. Eli ei mitään järkeä sanoa, että on meillä joku parametri, ja ei kerro, mikä se on. Ja tässä tapauksessa me ei tehdä sillä mitään, niin kommentoidaan se pois, niin meillä lähti tuo varoitus sieltä pois. Nuo siniset täpät täällä kertoo, että meillä on niitä to-do-alkuisia pätkiä, minkä se generointi sinne tuotti. Ja sitten se mun asetukset tuotti tänne tämän, että se toi tuon tekijän nimen tuonne kommentteihin valmiiksi. Varastetaan ne kommentit tuolta, eli mitä meillä on tarkoitus tehdä, niin tutkia sitä olioviitteiden käyttäytymistä. No niin, mitä mä haluan demonstroida, niin mä haluan puhua vähän tuosta Javan muuttujista tänään. Eli jos mä haluan esitellä sinne merkkijonon muuttujan, niin sen verran C-Sharpista eroten, että C-Sharpissa merkkijonon muuttuja esiteltiin mielellään pikku S-llä, sen hän sai esitellä myös isolla S-llä, mutta siellä oli sellainen pieni sopimus, että sitä iso stringiä käytetään vaan silloin, kun meillä on kyseessä jotakin luokan kautta viittauksia. Mutta Javassa ei ole mitään semmoista, se on aina iso string. Eli Javassa kaikki luokat alkaa isolla kirjaimella, riippumatta siitä, onko ne missään erikoistarkoituksessa, kuten tuo string. Ja muuttujan nimet pienellä kirjaimella aloitetaan, aliohmien nimet aloitetaan pienellä kirjaimella. Eli nyt mä halusin esitellä yhden muuttujan S1, joka viittaisi merkkijonoon eka. Eli tietyssä mielessä tämä S1 ei ole nyt olio, vaan tämä S1 on viite olioon, ja tämä merkkijono eka on sitten se todellinen olio. No sitten mä haluan tähän tehdä toisenkin merkkijonoon, jonka mä voisin sanoa kanssa, että se on eka, mutta se hävittäisi se ilmiö, mitä mä tässä haluan esittää, eli koska string on C-Sharpissa ja Javassa immutable, ja jos mä tekisin kaksi merkkijonoa, jotka molemmat sanoisin, että ne on merkkijono eka, niin silloin kääntäjä saattaisi fiksuuksissaan tehdä sillä tavalla, että se laittaisi, että molemmat viittaa samaan paikkaan. Ja silloin siitä häviäisi tuo ongelma, mitä mä haluan esitellä nytten. Ja sen takia mä sanonkin tässä, että mä luon ihan uuden merkkijono ihan varmasti eri paikkaan, jonka sisältönä on tuo eka. Okei, sitten mä haluan tänne vielä, miksei tuo nyt riittäisi tuossa aluksi. Eli mitä mä saan ton tuloksena, niin ton tuloksena mä saan aikaiseksi sen, että kun mä sanoin, että mulla on muuttuja S1, joka on string, niin sen tuloksena, kun se kääntäjä lähtee menemään sitä läpi, niin se huomaa, että oho, nyt kaveri tarvitsee string-tyyppisen muuttujan, sitten se huomaa, että ahaa, stringhan onkin luokka, eli luokkahan tarkoittaa, että sitten kun me tehdään siitä se muuttuja, niin silloin se on viite muuttuja. Eli se varaa mulla johonkin kohti muistia, jonka mä oon tässä leikissä sopinut, että se olisi vaikkapa muistipaikka 100, niin se varaa mulle muistipaikkaan 100 sen verran tilaa, että se saa tehtyä sinne viitteen jonnekin. Ja sinne ei vielä tule mitään, mutta sitten kun sitä ohjelmaa lähdetään ajamaan ja siinä lukee se, että S1 on eka, niin se S1 eka, niin se tekee lähes samaa kuin se new string eka, eli se tarkoittaa sitten, katsotte sen meidän kutsunäytelmän, niin siellä on meillä se Paavo Nyy, joka luo meille aina uusia olioita, niin me pyydetään siltä Nyyltä, että luoppas mulle nyt uusi olio, merkkijono, jonka sisältönä on eka, ja sitten se Nyy luo meille se uuden olion, ja sen muodostaja, mihin koitetaan tänään päästä kanssa, niin sen muodostaja pitää huolen, että siellä on sitten se pyydetty sisältö, eli tässä tapauksessa tuo teksti eka. Ja jonnekin kohti muistia se sen hommailee tässä leikissä vaikka paikkaan 8010. Ja nyt se, että me sanotaan, että jossakin on joku viite, niin piirrosteknisesti se viite tarkoittaa meillä sitten sitä, että nyt se Nyy palauttaa meille tiedon, että tostahan varasin sulle se eka. Ja nyt kun me sijoitetaan se sinne S1, niin me S1 sijoitetaan, että se nyt viittaa tuonne olioon. Mutta eihän sillä tietokoneen sisällä ole mitään nuolia eikä mitään. Siellähän on pelkästään niitä binäärilukuja. Eli pelkästään aina vaan binääriarvoja. Eli nyt oikeassa elämässä, jos tämä olisi varattu vaikka muistipaikassa 8010, niin se viite tarkoittaisi sitten sitä, että me sijoitetaan tänne S1 se, missä se nyt sattuu asustamaan se olio, joka sieltä varattiin. Eli tässä kohti se olio nyt saattaisi asustamaan tuolla 8010. No sitten mä tein sen toisen jutun, sanoin new string eka, niin taas se new siellä käy varaaleille muistia, vaikkapa nyt kohdasta 8040, täyttää sen sillä halutulla sisällöllä ja sen jälkeen palauttaa, että tostahan varasin muistia, eli oikeasti ei palauta mitään nuolta, vaan palauttaa tuon 8040 ja kun meillä luki, että S2 on se, mitä se new palautti, niin silloin tuolla 104. Eli seuraavaan vapaaseen muistipaikkaan se laittaa sen 8040. Noin. No sitten jos mä haluaisin tänne muita muuttujia, eli mä haluaisin sinne vaikkapa esitellä 2 kokonaislukumuuttujaa. Se urputtaa nyt tosta, että mä en käytä noita muuttujia mistään, niin mä en voi tätä ajaa vielä, koska nämä on virheitä nyt, että mitä sä oot tyhmyksissä esitellyt muuttujia, joita et koskaan käytä, mutta käytetään niitä kohta. Okei. Okay. Eli nyt jos mä esittelen tämmöisen muuttujan int i1, niin se, että näissä kielissä me esitellään tämä tyyppi tähän aina, eli meillähän on paljon kieliä, jossa tyyppejä esitellä ollenkaan, ja mä vihaan niitä kieliä, koska niiden kanssa ei tule mitään muuta kuin ongelmia. Joku toinen voi sanoa muuta. Mutta tässä kun me esitellään, että tämä tyyppi on kokonaisluku, niin se tarkoittaa kääntäjälle sitä, että ahaa, kokonaisluku, sehän on 32-bittinen, se on Javassa määritelty, että kokonaisluku tarkoittaa aina 32-bittistä arvoa. Niin silloin se kääntäjä varaa mulle muistia seuraavasta vapaasta muistipaikasta, että varaanpa siitä tilaa, mihinkä saan kaverille intin mahtumaan. Ja nythän mulla lukee siinä sitten siinä sijoituslauseessa, että sijoitetaan i1-11. Eli sitten kun tätä ohjelmaa ajetaan, tullaan riville 21, niin siihen muistipaikkaan, mikä varattiin tuolle i1, niin sinne sijoitetaan se 11 ja kopse on siellä. No sitten mulla lukee tuossa, että i2 int, niin taas se kääntäjä varaa seuraavan vapaan muistipaikan sille i2. Ja sitten kun ohjelma ajetaan ja tullaan tähän kohti, niin mulla lukee, että sinne sijoitetaan 10+1. Ja muistipaikassa on aina arvoja, eli sillä muistipaikassa ei lue 10+1, vaan tämä lausekkeen arvo lasketaan nytten. Siitä tulee joku ihan selkeä luku, minkä minäkin osaan laskea, siitä tulee 11. Ja sen takia sitten se lausekkeen arvo sijoitetaan sitten ajoaikana tänne meille siihen i2 olevaan muistipaikkaan. Eli oikeasti koneessa ei ole mitään y1 eikä i2, vaan kun me sanotaan, että i1 sijoitetaan 11, niin silloin sisäisesti allokoitu, että kun puhutaan i1, niin tässä tapauksessa puhutaankin muistipaikassa 108. Ja tämä kuva on periaatteessa täsmälleen tällä tavalla, jos me puhuttaisiin C:stä. Eli C:ssä muistinvaraukset menisi just tällä tavalla, ja nämä viitteet olisi siellä nimellä osoitin, ja ne toimisi just näin. Javassa, jos ollaan ihan rehellisiä, tässä välillä on pikkasen ylimääräistä tauhkaa, joka pitää huolen sitten niistä, että onko meillä viitteitä joka paikkaa olemassa, eli tuleeko meillä niitä asioita, mitä pitää muistinsiivouksen hoitaa, mutta se ei oikeastaan vaikuta tähän ymmärtämiseen. No sitten vielä kiusan vuoksi mä esittelen tuonne pari muuttujaa, eli mä esittelen sinne Integer-tyyppisen olion, Integer-olio 1 ja Integer-olio 2, missä mä sanon, että tämä Integer-olio 1 on uusi Integer-olio, joka pitää tallessa arvon 3. Ja Integer-olio 2 on sitten samanlainen Integer-olio, joka pitää tallessa arvon 3. Ja miksi on tämmöinen ihme Integer-olio olemassa, kun on olemassa jo muuttuja tyypiltään int, niin se on sen takia, että Java on C-sarppi ja huonompi kieli siinä mielessä, että valmiit tietorakenteet ei kykene tallettaa mitään muuta kuin olioita. Ja intit, doublet, booleanit, kaarit ei ole olioita, vaan ne on tämmöisiä rehellisiä muistiarvoja. Ja sen takia, että me voitaisiin tallettaa kokonaislukuja näihin valmiisiin tietorakenteisiin, mitä käsitellään useamman viikon päästä, niin sen takia sitten kaikille näille perusluokille on olemassa tämmöisiä kääreluokkia, kuten intille tuommoinen integer-kääreluokka, jolloin sitten me voidaan tallettaa tavallaan niitä inttejä, kun me talletetaankin semmoisia olioita, joten sisällä on se int. Ja voitte arvata, että se ei ole ihan tilan kannalta säästeliästä eikä tehokkuuden kannalta säästeliästä, että jokaisesta pienestä numerosta tehdään uusi olio, mutta se on Javan tapa hoitaa tuo asia. No niin, mitäs tämä tarkoittaa? Niin tämä tarkoittaa taas sitä, että kääntäjä huomaa, että ahaa, luokka. Eli koska siinä on luokka, niin tarvitsee varata kaverille sen verran tilaa, että se saa yhden, mikä se luokan kanssa tarvittiin. Siinä tarvittiin se viite. Saadaan varattua tilaa yhdelle viitteelle. Ja se IO2 kanssa sama juttu. Ja sitten kun se ohjelma ajetaan ja siellä sanotaan, että new integer oli jo 3, niin silloin se new varaa muistii sen verran, kun semmoinen integer oli jo tarvitsee. Ja sitten se sanoo sille integer oliolle, että laitahan sinne paikkaan 3. Ja sen jälkeen, kun se on se hommansa hoitanut, niin sen jälkeen se palauttaa, että tostahan sait muistia. Kattokaa se kutsunäytelmällä, se Paavo Nyy kertoo, että tosta oot muistia saanut. Niin sitten se kertoo, että mistä se muisti saatiin. Eli loogisesti me tavallaan laitetaan tonne viite tonne kohtaan, mutta oikeassa elämässä se muistipaikka, mikä saatiin, niin sen sijainti laitetaan tuohon meille talteen siihen integer oli jo ykköstä vastaavaan paikkaan. No niin, sitten sama juttu tuolle toiselle integer-oliolle, ja sitten kun se ohjelma on ajettu tuohon asti, niin meillä olisi tuommoinen tilanne siinä. No, nyt mä en sitä pysty ajamaan, koska meillä on valitus näistä, että näitä muuttujia käytetä, ja nyt mä voisin tähän lähteä sitten katsomaan, että mitä mielenkiintoista tässä on, eli mä voisin kysyä nyt, että onko S1 sama kuin S2? Ja jos ne on samat, niin mä voisin tulostaa sys o ja sitten painan control-välilyönti, niin se ehdottaa mulle printlinea, eli kirjoittamalla sys o ja control-välilyönti, niin ei tarvitse kirjoittaa koko hässäkkää. Noin. Eli jos ne on samat, niin mä silloin tulostasin, että ne on samat. Ja tuossa mallissa, mikä mulla on, niin mä oon tehnyt tänne pikkusen aliohman, joka tulostaa, että on samat tai eri, ei ole samat. Että mulla vaan lukee täällä, että tulosta se, että onko S1 sama kuin S2, mutta mä nyt teen sen mallin vuoksi eri tavalla, että ei tule tuota aliohmaa häiritsemään, mutta tuo aliohman idea on vaan se, että mun ei tarvitse monta kertaa kirjoittaa tätä samaa asiaa. Noniin, ennen kuin ajataan se tuohon kohti, niin mietitään, että miten meillä asia täällä on. Eli katsotaanpas meidän kuvaa. Eli nyt jos mä kysyisin muistipaikoilta I1 ja I2, että onko nuo samat. Eli sanoisin täällä, että onko I1 sama kuin I2. I piti kirjoittaa siihen integer 1 ja integer 2, onko ne samat. Niin mitä tämä tarkoittaa sitten tuolla ohjelmaa ajettaessa? Tai sitten pistetään nyt samaan tien, että saadaan tämä syntaktisesti oikein, niin käytetään vielä integer oli jo 1 ja kysytään siltä, että onko sama kuin tuo integer oli jo 2. Nyt se pitäisi olla ajettavissa oleva ohjelma. Ja nyt jos mä haluaisin ajaa sitä debuggerilla, niin mä samalla tavalla kuin Visual Studiolla, niin mä voisin laittaa tuohon kohti breakpointi, klik, ja sitten opettelette ulkoa nämä näppäimet. Nämä on vähän eri kuin siellä Visual Studiossa. Jos haluatte niistä samat, niin täällä Window Preferences ja Keyboard, niin te voitte täällä määritellä nämä kaikki näppäimet ihan miten haluatte. Eli jokaisen näppäimen voitte erikseen määritellä, että jos haluatte, että se F5:llä ajaa niin kuin Visual Studiossa, niin sen kun vaihatte. No niin, eli F11 on se sama kuin se Visual Studio F5, eli jos mä ajan sen debuggerilla tuohon kohtaan, niin silloin se ensimmäisenä kyselee, eli teille tulee näitä lootia, niin lukekaa ne lootat. Jokainen loota ei tarkoita, että nyt pitää lähteä kotiin, vaan lukekaa ne lootat, koska niissä on jotain asiaa. Eli nyt se vaan kertoo sitä meille, että ei olla ikinä oltu vielä siellä debukkauksen näyttämistilassa, ja se kysyy, että tämä debukkauksen käyttäminen vaatisi tuommoisen debug-perspektiivin avaamista. Ja mitä nämä perspektiivit on, niin no se on sitä, että jokaisesta eri käyttötilannetta varten me voidaan nämä ikkunat asetella, tai ikkunan osat asetella tällä eri tavalla. Ja debukkauksessa meillä on mielekästä käyttää sitä, mikä näyttää niitä muuttujia ja votsia ja niin edespäin. Ja sen takia me sallitaan, että totta kai sä saat käyttää tätä debug-perspektiiviä siellä, ja laitetaan vielä ruksi, että ei tarvitse sitä joka kerta kysellä. Ja sitten kun se pysähtyy siihen, niin tämä näkymä muuttuu ihan erinäköiseksi. Ja niitä perspektiiviä te voitte vaihtaa täältä ylänurkasta, eli siellä on näkyvissä ne perspektiivit, mitä teillä toistaiseksi on, ja niitä voitte tehdä periaatteessa lisääkin. Eli Java-perspektiivi oli se, missä me aloitettiin, mikä näyttää tätä tavallaan sitä koodin muokkausta, ja debug-perspektiivi on sitten se, mikä se näyttää sitten muuttujat meillä täällä kohti. Eli nyt se näyttää meille, että S1 on muuttuja, jossa on sisällä eka, S2 on muuttuja, jossa on sisällä mukamas kanssa eka. Ja nyt kun mä kysyn, että onko S1, S2, niin vastaako se meille nyt, että ne on samat, kun siellä on sama sisältö? Eli tämä on ensimmäinen kysymys, mikä pitää tänään oppia. Eli kun mä kysyn, että onko S1 ja S2 samat, niin onko ne samat? Sanoo, että ne ei ole samat kuin niissä eri osoitteet, ja se oli selvästi karkiarvoinen suoritus. No niin, ja mistä mä näen, että siellä on eri osoitteet? Niin mä näen tuolta, että niissä on eri osoitteet. Tuolla lukee, että S1 asustaa ID:ssä 17, eli tuo on se mun äsken kuvaan piirtämä 8010. Eli minä piirsin täällä, että se asustaisi paikassa 8010, ja nyt tässä ajossa se sattui asustaan paikassa 16. Ne ei ole ihan sama asia, enkä yritäkään laittaa sinne, koska tämä 16 tulee nimenomaan siitä, että se on Javan mielestään varaama 16 oli, jo siitä tulee se, että se on 16, ja se ei Java oikeastaan näytäkään meille niitä fyysisiä muistipaikkoja, niin kuin C-ohjelmassa tuossa tulisi, ei kun 17, anteeksi, tuo ARK sattui olen paikassa 16. No niin, eli kysymys, onko S1 sama kuin S2, se kysyy sitä, että onko niiden muistipaikkojen S1 ja S2 sisältö sama. Ja tältä kuvastahan me nähdään, että täällä se on nyt 8010 ja täällä se on 8040, eli se kysytään, että onko nämä samat, ja eihän ne ole samat. Ja sen takia se ei meille tuossa kohti, kun me tämä ajetaan tups step over, niin se ei meille tulosta mitään, koska ne ei ollut samat. No taas sitten, nyt kun me ajetaan tuo 24 rivi, niin meille syntyy se muuttuja I1, ne tulee 11, ja ajetaan tuo 25 rivi, niin meille syntyy I2, jos on kanssa 11. Ja nyt kun mä kysyn, että onko I2 sama kuin I1, niin ihan samalla tavalla kuin äsken, niin mä kysyn, että onko nämä yhtä suuret, kysyin äsken, ja nyt kysyn, että onko nämä kaksi yhtä suurta. Ja nehän on selkeästi yhtä suuria, eli nyt se vastaa meille, että on ne samat. No, sitten me luodaan tuo integer oli jo 1, jonka arvoksi tulee 3, nyt näköjään loppu tuolta tilaa. Eli se löysi meille se integer oli jo 1, ja siitä se ei näytäkään meille enempää. Mutta jos mä klikkaan tuosta auki, niin se näyttää, että sen sisällä on tuommoinen ominaisuus kuin value, ja se on 3. No sitten mä ajan sen seuraavan rivin sieltä, nyt meille syntyi sinne toinen integer oli jo 2, jossa on myös valjuuna 3. Ja nyt kun mä kysyn, että onko se integer oli jo 1 ja 2 samat, niin taas vastaus on, että tämä asustelee paikassa 25 ja tämä asustelee paikassa 28, eli sama mikä nähdään tältä kuvasta, Eli tässä mun kuvassa se asustaa, tämä asustaa 8070 paikassa, ja nyt me kysytään, että onko nämä kaksi arvoa, mitä tuolla muistipaikoissa on, niin onko ne samat? Ja vastaus on, että ei ole, vaikka molemmat talletteleekin arvoa 3. Ja kopsista, eli se ei tulosta sitä, eli ainoa, mistä se tulosti samat, niin oli toi, että nuo on samat. Ja tämä on nyt sen se ensimmäinen asia, mikä pitää niin kuin saada umpi selväksi itsellesi, että tätä kuvaa kattelette niin kauan aikaa, että ymmärrätte tämän, että mikä tämän jutun juoni oli. Että meillä on oliot, on erilaisia muuttujia kuin tavalliset muuttujat. C-sharpissa, jos vertaatte, mä tein tämän samaan silloin syksyn kurssilla, niin silloin mä käytin tuossa string builderia, koska C-sharpissa stringillä tehtynä tämä olisi sanonut, että ne on samat. Koska C-sharpissa on semmoinen asia kuin operator overloading, ja sen operator overloadingin ansiosta pystytään tekemään sillä tavalla, että me määritellään eri merkitys tolle, vaikka tuolle yhtäsuuruusmerkille. Ja C-sharpissa on määritelty sille yhtäsuuruusmerkille kahden stringin tapauksessa semmoinen toiminto, että se käykin katsoa oikeasti näitä sisältöjä. Ja Javassa se sama asia sitten tehdään sillä tavalla, että me sanotaan, että onko tuo equals kaverin kanssa. Eli sanotaan sille toiselle oliolle, että kerropa sinä, onko tuo toinen olio samanlainen kuin sinä oot. Samat on sisällöltään. Noin. Nyt siihen tuli tuommoinen ilmoitus, kun mä kirjoitin tuohon uutta koodia, ja mulla oli se entinen debukkaus kesken. Niin nyt siihen tuli tuommoinen, että haluatko sä niin kuin jatkaa sitä vanhaa debukkausta, vai haluatko sä aloittaa se alusta vai lopettaa koko ajon kesken. Useimmiten varminta ottaa tuo terminate siellä ja aloittaa rehellisesti alusta. Eli se ei ole mielekästä se ohjelman ajaminen, koska mähän olin debukkaamassa täällä lopussa ja mä tein muutoksia tuonne aikaisempaan kohtaan. Noniin, eli nyt jos mä otan se uudestaan sen debugin sieltä, niin tuosta se ei tulosta meille mitään, mutta kun me kysytään sieltä S1, että ootko sä samanlainen kuin S2, niin sille vastaus on, että joo, me ollaan samanlaiset. Eli tuo equals tekee sillä tavalla, että nyt mä sanoin S1, että tuossa asustaa S2, katopas olko ne samanlaisia. Silloin se S1 menee se itsensä sisällön luokse ja kysyy siltä S2, että mun sisältö on tämmöinen, miltäs näyttäisi, ollaanko me samanlaisia. Ja sitten se vastaa, että me ollaan samanlaisia. Onko kaikissa olioissa tuo equals automaattisesti olemassa, niin ei välttämättä. Eli sitten kun me ruvetaan tekemään olioita, niin meidän itse oma velvollisuus on tehdä sinne meidän luokkaan, että mitä meidän luokassa se equals tarkoittaa. Ja sama tarina sitten tälle toiselle, että jos me nämä halutaan katsoa, että onko ne yhtä suuret, niin siihen tarvitsee verrata se sillä equalsilla. Tai tuossa integer-olion tapauksessa me voitaisiin tehdä sillä tavalla, että mä kysyn siltä integer-oliolta, koska mä tässä opin äsken, että siellä on value-niminen ominaisuus olemassa, niin mä voin kysyä sen tuolla int value nimisellä metodilla mä voin kysyä, että mikä sen arvo on, ja jos se tuon arvo on sama kuin tuon, niin silloin ne on samat sisällöltään. Eli tuolla mä voisin kysyä noilta integer-olioilta, että onko ne samanlaisia sisällöltään, tai sillä equalsilla yhtä hyvin, että molemmat kävis. Eli nyt mä en ole kysynyt, että onko tämä sama, vaan mä oon kysynyt tältä kaverilta, että hei, paljon sun arvo on, se on sanonut mulle 3. Mä oon kysynyt tältä kaverilta, että paljon sun arvo on, se on sanonut 3. Ja sitten me vertaan niitä kahta keskenään, ja ne onkin sitten samat. No niin, tästä mitä tahansa kysymystä, tämä on jatkon kannalta niin kuin äärettömän tärkeä asia. Miten Eclipsen debuggerissa voi edetä rivi kerrallaan, niin tuolla lukkee se silloin, kun ollaan debugissa menossa, niin tuollahan meillä on näitä nuolia, eli F5 on step into ja F6 on step over. Opetelkaa sieltä, tai jos vaihdatte näppäimistöä, niin jotain muuta. Joo, mutta tuossa kuvassa piileskelee hirvittävästi asiaa nyt. No sitten, mähän voisin tehdä täällä semmoisen koiruuden, että mä sijoittasin täällä, että S, kummin mä olin tuossa kuvassa tehnyt, S2 on S1, S2 on S1, niin tässähän ei nyt mitään kopioja mitään ekaa paikasta toiseen, vaan tässä on ihan samasta kyse, kun mä sijoittaisin, että I on 7. Eli nythän tämä tarkoittaa raakasti sitä, että mulla täällä kuvassa on S2 on 8040, ja nyt kun mä sijoitan, että S2 on S1, niin silloinhan tämä 8010 sijoitetaan tuonne. Ihan yhtä lailla, kun mä tekisin, että int I1 on 17, niin silloinhan sit laittaisi 17 tuonne päälle. Eli sen sijoituksen jälkeen meidän kuva on tämän näköinen, eli molemmat S1 ja S2 viittaa tuonne 8010 paikassa olevaan jonoon. Ja silloin luonnollisesti, jos mä kysyisin nyt S1 ja S2, että onko ne samoja, niin vastaushan on, että ne on samoja, koska eli kattokaa nyt, kun mä teen tuon sijoituksen, niin tuo on 17, tuo on 23, eli nyt kun tehdään tuo sijoitus tuolla, niin molemmat on 17. Tämä eklipsi vielä kivasti näyttää keltaisella, että mikä muuttui viimeisessä lauseessa. Eli molemmat on nyt tässä tapauksessa siellä eklipsen mielestä paikassa 17, ja nyt kun mä kysyn, että onko S1 sama kuin S2, niin molemmat on 17, eli nyt se vastaa, että on samat. Eli tuo olion sijoittaminen ei sijoita mitään sisältöjä, se vaan kääntää sen viitteen toiseen paikkaan. Ja mitä tapahtui samalla tälle S2-paralle, alkuperäiselle S2-paralle, niin nythän tämä jäi orvoksi täällä, ei ole ketään, joka osoittaisi tähän muistipaikkaan, ja silloin tästä tuli roska, ja joskus tulevaisuudessa, ei tiedä minä ajan hetkenä, jos ette erikseen pyydä sitä system.garbagecollection kutsulla, niin joskus se käy sitten poistamassa nämä roskat muistista, ja sitten se alue vapautuu jonkun toisen käyttöön sieltä. No niin, tästä kysyttävää. Ja nyt nämä oliot voi hyvin herkästi olla sitten null-viitteitä. Eli kun te esittelette olion muuttuja, niin se lähtötilanteessa voi olla null-viite, eli se ei osoita mihinkään. Eli jos mä vaan sanon täällä, että mulla on string S3, niin tätä se ei kelpuuta. Jos mä tekisin tästä attribuutin, niin se attribuuttialustus, puhutaan attribuuteista kohta, attribuuttialustus nulliviitteeksi, ja nyt jos mä puhuisin S3:sta, niin se ohjelma kaatuisi siihen kohtaan, koska sen päästä ei löydykään mitään viitettä. Eli noiden olioiden kanssa hyvin helposti joudutaan tekemään koodia, missä me aina verrataan sitä, että etteihän se vaan nyt ole nulliviite. No niin, aliohmista on puhuttu ja siinä kutsunäytelmässä on siitä, ja pitää muistaa, että aliohmien parametrin välitys on aina arvoparametrin välitys, eli aina aliohmelle, kun sille viedään jotakin, niin sille lasketaan arvo. Ja sitten se arvo viedään sille aliohmalle, ja sitten se aliohma saa tehdä ihan mitä tahansa se arvon kanssa, ja se ei pätkääkään vaikuta niin kuin sen kutsuvan toimii enää se, että mitä se aliohma tekee sillä arvolla. Eli siinä kutsunäytelmässä mä kirjoitan paperille jonkun luvun, annan sen kaverille, ja sillä ei enää mitään tekemistä mun kanssa sen jälkeen. Se on se paperi sillä kaverilla ja sillä se saa tehdä mitä tahansa ja se ei näy mulle. Eli ainoa tapa, niin kun, jos oliot unohdetaan hetkeksi, niin Javassa saadaan jotakin tietoa sieltä aliohmalta, on tehdä funktioita. Esimerkiksi mittakaavafunktio niminen aliohma, jolle viedään parametrin, että annapas tuota millimetriä vastaava matka mulle luonnossa, niin silloin se palauttaa se funktio arvona sen tuloksen. Ja sitten sitä on tuossa depukattu mallin vuoksi pöytätestillä, että miten se menee siinä. Ja siinä on aliohmista asioita, mitkä on samalla tavalla C-sharpissa. C-sharpissa ja luonnollisesti teillä voi olla noita funktion paluarvoja niin kuin monta kertaa, kunhan ne on ifillä siellä olemassa. Eli return lauseita voi olla montakin, mutta ei voi olla tällä tavalla, että teillä on returni ilman ifiä, koska nyt se johtaa sitten siihen, että tämä olisi väistämättä loppu tuohon kohtaan, ja silloin tähän kohtaan ei tullut koskaan, ja silloin se sanoo meille, että unreachable code. Eli jos mä menisin, tämä oli mulla void-tyyppinen aliohma, void-tyyppiseen aliohmaan mä voin laittaa pelkän return, jos välttämättä haluan, mutta tässä ei ole mieltä, koska nyt tämä seuraava lause ei olisi saavutettavissa koskaan. Eli sen takia saatte tuosta unreachable code virheilmoituksen. Mutta jos tämä olisi mulla ifillä tässä, eli if I1 on 7, niin lähdetään silloin pois, niin silloin se olisi ihan mielekäs returni siellä. sitten on niitä aliohmia, lukekaa toi ehdottomasti läpi, koska siinä on sitä samaa asiaa, mitä siellä C-sarppipuolella. Tuossa semmoinen varoituksen sana, että jostakin syystä, kun ihmiset menee katsomaan dokumentaatiota, eli esimerkiksi dokumentaatiota vaikkapa Sini Java kasista, että mitä se sanoo sieltä, ja löydätte sieltä sitten, että luokassa math on monta funktiota, muun muassa funktio Sini, joka on esitelty static double Sini double A, tai täältä luettuna, niin tuolta löytyy tämä public static Sini double A, niin tämähän ei missään tapauksessa tarkoita, että nyt kun me kutsutaan sitä Siniä, niin me ruvettaisiin sitten, eli tuolta löytyy tuo, niin tuo löytyy dokumentaatiosta, mä haluan Siniä kutsua, niin tätähän nyt luetaan sitten sillä tavalla, että kun mä kutsun sitä, niin mun pitää viedä sille parametrina joku reaalilukuarvoinen lauseke, vaikka 15. Eli kun mä kutsun sitä, niin mä kutsun sitä Sini 15 esimerkiksi, mutta en missään tapauksessa rupea kovertaan tuohon eteen, että double 15. Eli kutsuihin ei ikinä niitä tyyppejä tule. Tuo esittelyn tyyppihän on vaan sitä varten, että mä tiedän laittaa tänne kutsupuolelle oikean tyyppisen arvon. Ja nyt se ei tykkää tuosta sen takia, koska siellä lukee, että se on staattinen metodi. Eli staattinen metodi tarvitsee tiedon siitä, että missä luokassa se on. Eli mä joudun sitä kutsumaan, että matsini. No, tämä on valitettavasti oikein, mutta se ei ole mitään järkeä. Eli syntaktisesti oikein, mutta ei ole mitään järkeä. Nyt se raukka käy laskemassa 15 siniin, missä on aika paljon hommaa. Siinä joutuu jonkun sarjakehitelmän ja muun vetäisemään sen laskemiseksi. Ja sitten meikäläinen ei millään tavalla ota vastaan sitä tietoa. Ja sen takiahan tuossa dokumentissa lukee meille, että se palauttaa meille reaaliluvun. Ja olisi hyvä, että mä ottaisin sen reaaliluvun kiinni. Eli vaikkapa, että ottaisin vaikka muuttuja y kiinni sen arvon, mikä se palauttaa, no nyt se ei tykkää, kun mä en sitä y:tä käytä missään, mutta jos mä nyt sen vaikka sys o printtaisin tuossa, niin sitten se tulee tyytyväksi, sitä on käytetty. Eli totta kai mun se tulos yleensä pitää sijoittaa jonnekin. Se, että tämä kieli sallii sen, että aina funktion tulosta ei sijoiteta mihinkään, niin se johtuu siitä, että C:ssä tehtiin hyvin paljon funktioita, jotka on semmoisia, jotka niin kuin hommailee asioita parametrilla ja sitten ne palauttaa jonkun semmoisen onnistumistiedon. Esimerkiksi printf C:ssä palauttaa tiedon, että montako kirjainta se kykeni tulostamaan, koska se ei ole umpiselvää, että se kykeni tulostamaan kaikki kirjaimet, mitä se printf piti tulostaa. Niin sen takia se palauttaa tiedon, että montako se onnistui tulostamaan, ja useimmiten sitä tietoa ei oteta vastaan. Jossakin tilanteessa se otetaan vastaan ja reagoidaan siihen. Niin sen takia C:ssä lähdettiin sille linjalle, että funktion palauttama arvo ei ole pakko ottaa kiinni. Ja sen takia, vaikka tuossa ei ole mitään järkeä, niin voi kutsua sillä tavalla, että sitä arvoa ei ota kiinni mihinkään, koska sitten niitä funktioita ei voida erotella. Esimerkiksi Pascalissa on hyvin tiukkaa, että jos meillä on funktio, joka palauttaa arvo, niin se on kanssa otettava kiinni se arvo, minkä se palauttaa. No niin, sitä siitä. Tuossa lukee, että älkää tehkö aliohmia, mitkä tulostaa, koska jokainen aliohma, mikä tulostaa, niin se on käyttökelvoton, kun me tehdään graafisia ohjelmia, koska se tulostaminen tulee siihen mustaan laatikkoon, ja sillä graafisessa ohjelmassa meillä ei ole sitä mustaa laatikkoa, mihin se tulostaisi. Eli oikeassa elämässä, että jos tämmöiset pikku esimerkkiohjelmassa lukee se system out print line, niin niillä ei tee graafisissa hommissa yhtään mitään. Järkeä tulostuksen tekemisessä on, jos se tehdään sillä tavalla, että tehdään aliohmia, jotka tulostaa, mutta niille vedään parametrina, että mihin ne tulostaa. Eli jos mulla esimerkiksi olisi, missä tässä pääohjelma piileskelee tuossa, eli jos mulla olisi vaikka tunnit 15, 12 ja minuutit 15, niin mä tekisin aliohman, mille mä vien parametrina, että tulosta system outtiin mun tunnit ja minuutit. Ja sitten tämä aliohma esitellään sillä tavalla, että otetaan vastaan parametri, mikä on sen tyyppinen kuin tuo system out tuossa, eli mikä tahansa tulostustietovirta. Niin nyt mä voisin tehdä sitten samaan, että mä aukaisen levytiedoston ja sanon, että tulosta tämä sama tunnit ja minuutit sinne levytiedostoon. Eli nyt sitä samaa tulosta aliohjelman voisin käyttää tulostamaan näyttöön tai tiedostoon, tai tarvittaessa jopa voisin luoda tämmöisen byte-output-striimin, ja sitten tulostaa sinne byte-output-striimiin, jonka voi muuttaa helposti merkkijonoksi, ja sillä tavalla saisin sillä samalla tulostamisella laitettua tietoa merkkijonoon. Eli jos on ihan pakko tehdä aliohjelmia, jotka tulostaa, niin ne on fiksumpia silloin, kun tehdään niistä semmoisia, että sinne viedään parametrina, että mihin se tulostaa. Ja samaa jekkua sitten, kun me tulostetaan aikanaan sillä harkkatyössä jotakin, niin voidaan käyttää hyväksi, että tehdään tietovirta semmoisesta tekstiluotasta ja sitten osataan tulostaa sinne tekstiluotaan niitä asioita. Että tuo nyt ei ole ehkä vielä siinä ajankohtainen, mutta saadaan sitten tavallaan se tekstiluotaan tavaraa tuollakin tavalla. Useita parametreja, niin pitäisi olla kaikki ihan sama juttu kuin C-Sharpissa. Metodin nimeen kuormittaminen, sama kuin C-Sharpissa, että saatte tehdä useita metodeja, joilla on samaa nimi kuin niiden sormenjälki, eli se parametrilista poikkeaa toisistaan. Eli meillä voisi olla mittakaavan muunnos, minne menee parametrina millit, mitkä muunnetaan, ja mittakaava tai sitten semmoinen, mikä muuttaa aina jotain vakiomittakaavaa. Muuttujien lokaalisuus, eli jokaisessa lohkossa on oma näkyvyysalue. Eli tässä esimerkissä ollaan esitelty yksi globaali muuttuja. Tämä on pahinta, mitä voi ihmiset tehdä. Eli tämä muuttuja näkyy nyt kaikkialle tässä ohjelmassa, jokaiselle aliohjelmalle, ja siinä ei ole mitään järkeä. Mutta esittelen sen, että sitä samaa muuttujaa nimeä voi niin kuin olla eri tarkoituksissa. Eli tässä minulla on esitelty muuttuja CH, jossa on kirjain A. Sitten minulla on aliohjelma, jolla on muuttuja CH, joka on ihan erityyppinen ja voisi olla samantyyppinenkin, mutta silti se olisi eri muuttuja, koska se elää omassa näkyvyysalueessaan, jonka nämä aaltosolut rajaa. No sitten minulla voisi olla vaikka pääohjelmassa ylimääräinen sulku, ja sillä rajataan taas oma näkyvyysalue, ja täällä olisi sitten oma CH-niminen muuttuja, jolla voi olla sama tyyppi tai eri tyyppi, mutta se elää ihan omaa elämänsä, sillä ei ole mitään tekemistä sitten noiden kahden muun muuttujan kanssa. Ja jos me mennään tuonne aliohjelmaan, niin sillä aliohjelmassa oli sitten se oma muuttuja. Eli tässä kohti, jos mä tulostan CH, niin mikä on se CH, mikä näkyy tässä kohti, niin pääohjelmassa ei ole tällä hetkellä muuta CH näkyvissä, niin silloin se tulostaa tuon sieltä. Tässä kohti, kun mä tulostan CH, niin tässä näkyvyysalueessa on olemassa tuo vitonen, se tulostaa sen. Sitten mä menen aliohjelmaan, aliohjelmalla on oma näkyvyysalue, ja siellä tulostuu tuo 4,5 sitten. Sitten mä tuun pois sieltä, loppuu tuo näkyvyysalue, eli tuossa näkyvyysalueessa ainoa, joka näkyy, niin on taas tuolta tuo A. Mutta totta kai tässä ei ole mitään järkeä tehdä tämmöisiä ohjelmia, missä samaa muuttujaa käytetään ihan eri tarkoituksiin eri paikassa. Mutta se on mahdollista. Mutta elkää silki tulkitko sitä, että jos teillä on int i tarvit ja silmukassa, niin teidän pitäisi toiseen silmukkaan keksiä i2 ja i3 ja i4. Ei siinäkään ole mitään järkeä, että yhdessä silmukassa käyttää sitä yhtä it ja silloin se oma näkyvyysalue ja seuraavassa silmukassa sitten käyttää samaa itä, se on eri muuttuja. Samaa nimeä voi käyttää, mutta se on eri muuttuja. Parametrin välitys, eli tästä lähdetään tulemaan siihen, että miksi niihin olioihin pitäisi päästä. Eli jos mä lähtisin tekemään nytten ohjelmaa, joka käsittelisi kelloaikoja, ja siellä olisi tunnit ja minuutit, ja mä voisin tehdä aliohjelma, joka tulostaa ne tunnit ja minuutit äskeisin varoituksiin, että kannattaisi viedä kyllä parametrina se, mihin tulostetaan. Tämä onnistuu, ei siinä mitään. Tehdään täällä jollakin tavalla lasku, miten se lasketaan tunteina ja minuutteina se. Mutta se, mikä ei onnistu, niin ei onnistu tuo, että mä tekisin aliohjelman lisää tähän kelloaikaan vaikka 55. Että se meidän aliohjelma yrittäisi laittaa siihen tunteihin ja minuutteihin 55 lisää jollakin laskutoimituksella, mikä on helpoin mennä minuuttien kautta ja sitten ottaa ne jämät sinne tunteihin ja loput jättää minuutteihin, niin nyt vaikka me käydään aliohjelmassa lisää, niin sitä huolimatta se aika on edelleen tuo 12.15. Eli nyt Javassa loppuu kyvyt tähän kohti, eli me ei voida tehdä mitään enempää. Ja miksi mä voin tehdä enempää? sen takia, kun tälle lisäaliohmalle viedään parametrina se lappu, missä lukee 12, ja mä annan sille kaverille, ja sen jälkeen sillä ei ole mitään tekemistä minun kanssa. Se kaveri voi sinne kirjoittaa ihan iloisena 13 siihen lappuun, mutta se on se oma lappu, joka heti kun se lähtee sieltä pois sieltä aliohmasta, niin se lakkaa olemasta. Eli minä en ikinä näe sitä pääohjelmana, että sitä arvoa muutettiin. C-Sharpissa tämä homma onnistus vielä sillä tavalla, että tähän sanottaisiin, että tämä on referenssimuuttuja tuo H, anteeksi, tuolla lisäaliohmassa. Eli C-Sharpissa, kun sanottaisiin tuossa, että se on referenssimuuttuja, niin silloin siihen tulisikin semmoinen tieto, että mä en veiskää sille kaverille sitä lappua, vaan mä näyttäisin kaverille, että hei, tuossa on mun lappu, siihen saat kirjoitella jotakin. Ja Pascalissa sama onnistus sillä tavalla, että tuohon eteen laitettaisiin vaarsana, ja se tarkoittaa samaa asiaa, että mä en vee kaverille sen mun tuntien arvoa, vaan näytän, että hei, tuossa on se mun lappu, siihen saat kirjoittaa. C-ssä sama onnistus kirjoittamalla et-merkki tuohon eteen, mikä tarkoittaa samaa asiaa, eli mä veisin kaverille tiedon, että tuossa on se mun muuttuja. Mutta Javassa ei ole tämmöistä olemassa. Tämä on se kohta, missä sanotaan, että Javassa ei ole osoittimia. Eli nyt mulla loppuu kyvyt tehdä tuota pitemmälle. Ja siksi me ruvetaan tarvitsemaan olioita, jos me halutaan tehdä tämän kaltaisia asioita, että mä käsittelen niin kuin useampaa yhteenkuuluvaa asiaa, joita jonkun toisenkin pitäisi pystyä käsittelemään. Eli totta kai mä voisin tehdä funktion, mikä palauttaisi tunnit, mutta mihin ne mun minuutit sitten häviäisi. Pythonissa pystyy esimerkiksi tekemään funktioita, jotka palauttaa kaksi arvoa, mutta Javassa ei pysty semmoista tekemään. Javassa olio on sen korvike. No, tuossa on sitten konekielellä vielä näytetty, missä siinä asiasta on kyse, että kattokaa se läpi, joka tahtoo vähänkin asiasta oppia. Tuossa se oli C++ ja C-sharppina ja niin edespäin. Taisin muuten sanoa väärin äsken, kun sanoi, että ennen kuin joku huutaa, niin C-ssä se sanotaan noin, että tuohon tulee tähti, ja C++ se sanotaan niitä, tuohon tulee et-merkki. Siksi mä rakastan niitä kieliä, koska sillä mystisillä merkeillä niin kuin ihan eri merkitys eri paikassa. Sitten on joku pöytätesti, missä saatte treenata sitä, että mitä se tarkoittaa se muuttujan lokaalisuus. Ja tätä kannattaa nyt lähteä tekemään. Tämä tulee seuraavissa demoissa teille, mutta kannattaa etukäteen tehdä se. Etukäteen tehdä, koska tuo on se varma koetehtävä teille. Tuon testauksen mä hyppään yli, että mä otan sen lopuksi, jos ehin, niin siirrä ensi viikkoon, koitan päästä sinne. Ja tämä mittakaava graafisena, tämä mä yritän ehtiä tänään, mutta koitetaan päästä sinne oliopuolelle, koska meillä on yksi demotehtävä liittyen siihen oliohommaan. Eli meillä oli täällä demotehtävä. No muut oliot saatte lukea itse, päivämäärä oli jo. Eli nelostehtävä meillä on semmoinen, missä pitäisi alusta. Nelostehtävä on semmoinen, missä pitäisi tehdä olio päivämäärästä. Ja jotta pääsette tuohon kiinni, niin meidän pitää päästä nyt joku olio tekemään. Eli sitä varten meillä on täällä oma luku kohti olio-ohjelmointia. Ja nyt tähän olio-ohjelmointiin liittyy valitettavasti tukku sanoja. Mä en tykkää ikinä, kun jotain nimiä pitää osata ulkoa, mutta meidän pitää nyt täällä oppia sitten väkisin semmoiset käsitteet kuin attribuuttimuodosto ja metodi ja muutama muu. Eli jos lähdetään tuosta meidän äskeisestä ajatuksesta, että me halutaan tehdä ohjelma, joka käsittelee kelloaikoja, niin periaatteessa me voitaisiin lähteä sillä tavalla, että me tehtäisiin, että me nimettäisiin, että se ensimmäinen aika on meillä, että siinä on H1, jos on tunnit jotakin ja minuutit jotakin, H2, jos on tunnit jotakin ja minuutit jotakin ja niin edespäin. Ja sille me pystytään tekemään kyllä se tulostus. Mutta sitten jos meidän pitäisi noita aikoja muutella, niin me ei pystytty tekemään sellaista aliohjelmaa, joka muuttelisi noita aikoja. Eli se kyky loppui siinä kesken. Ja nyt teenpä tuonne samannimisen pakkaken tänne äskeiseen luokkaan. Mä lopetan tuon ajoon tupsista tuosta meidän Java-perspektiiviin. Teen tänne meidän luokkaan uuden pakkaken, ja jotta se on saman nimi niin kuin siellä, niin olkoon se sitten oliot aika.olio, en tiedä miksi siinä on No varmaan sen takia, koska sitä on tehty sitten ei-olionaakista aikaa siellä. Ja tänne luokkaan nytten, tänne pakkakeen haluan tehdä nyt aikanimisen luokan. Eli sinne uusi luokka, jonka nimi on aika. Ja mä voin tehdä siihen nyt mallin vuoksi pääohjelman, vaikka useimpiin luokkiin ei tehdä pääohjelmaa. Että useimmat luokat on vaan semmoisia aputiedostoja, joissa on esitelty, kuin se luokka toimii. Ja sitten se pääohjelma jossakin muussa kohti, ja ne kaikki niputetaan sitten yhteen, kun se ajetaan. Mutta meillä voi olla useammassakin luokassa pääohjelma, koska Javassa sitten, kun me ajetaan se, niin me kerrotaan, että kun me ajetaan joku, että minkä luokan maini me käynnistetään siinä. No niin, en muistanut ruksia niitä kommentteja, niin pitää lisätä itse tuonne esimerkki aika oliosta. Ja sitten tuossa mainissa kommenttina niin on, että luodaan pari aika oliota. Ja argumenteista me ei käytetä ollenkaan. C-sharpissa oli semmoinen kiva, että tätä arksia ei ollut pakko kirjoittaa. Ei ole käytössä tuo. Noin. Ja nyt mä esitän ensiksi toiveen, että olispas mulla jotakin. Eli mä toivon aluksi, että olisipas mulla olemassa semmoinen luokka-aika, mihinkä mä voisin sanoa vaikka, luntataanpas nyt samat nimet täällä, eikö mulla ole täällä pääohjelmaa ollenkaan. Tuolla mulla on pääohjelma. Eli olispas mulla semmoinen luokka-aika, josta mä voisin tehdä yhden aika olio viitteen. Mä jatkossa saatan vahingossa sanoa sitten tätä aika ykköstä olioksi, mutta silloin kun mä sanon sitä vahingossa olioksi, niin se ei koskaan tarkoita, että se on olio, vaan se on viite sinne olioon, mikä asustaa ihan jossakin muualla. Ja samalla tavalla kuin äsken luotiin se new string siellä, niin sitten jos mä haluan uuden tämmöisen aika-olion, niin mä sanon sitten, että mä haluan uuden aika-olion. Ja samalla tavalla, kun sille stringille vietiin parametrina, että samalla kun mä haluan, että se syntyy, niin mä haluan antaa sille jonkun sisällön. Ja se nyt voisi olla vaikka, siirrän tuonne toiseen ikkunaan, niin mua ei tarvitse, se meni rikki. Aika pitkään menen tuolla esimerkillä, niin elikkä sovitaan nyt vaikka, että se ensimmäinen aika mä haluaisin, että se edustaisi aikaa 12.15, noin, ja sitten, että mä saisin montaa aikaa käsiteltyä, niin mä haluaisin sitten sanoa, että mä haluan luoda toisenkin aika-olion, joka on nyt sitten vaikkapa 13.16, ja sitten mä haluaisin luoda vielä yhden aika-olion, joka olisi vaikkapa 14.25, noin. Ja mitä mä haluaisin näillä aika-olioilla tehdä, niin mä voisin haluta vaikka, että mä haluaisin tulostaa tuo aika-olion, tulostaa vaikka paljon tuo aika ykkönen on. Sitten mä voisin haluta sanoa, että mä haluan aika ykköseen lisätä vaikka nyt sen 55 minuuttia. Ja sen jälkeen mä haluaisin uudestaan tulostaa se aika ykkösen, että onko se nyt muuttunut tuossa millään tavalla. Eli tässä mä oon nyt esittänyt tuommoisia toiveita, että olisipas tuommoiset olemassa. Ja jotta tämä toimii, niin mitä tämä tarvitsee, niin ensimmäisenä se valittaa tuosta mulle, että ei sulla ole tuommoista metodia kuin lisää. Ja toinen, mistä se valittaa, tuolla on sama nimi, tuli vahingossa aika kolmonen piti olla. Sitten se valittaa mulle tuosta, että eihän sulla ole semmoista konstruktoria kuin aika, int. Eli jotta mä pystyn tähän jotakin tekemään, niin mun pitäisi tehdä ensiksi tänne semmoinen metodi, jota nimitetään konstruktoriksi, eli muodostajaksi, jonka tehtävä on alustaa tämä aika silloin, kun se syntyy. Eli nyt kun mä kutsun tätä new-operaattoria, niin se new-operaattori tietää, että kuinka iso tämä aika on, eli se varaa sille muistia jostakin sen verran, kun se tarvitsee olla. Mutta se new ei ymmärrä yhtään siitä, että mitä se aika sisältää, niin se ei pysty sitä muistisisältöä millään tavalla alustamaan. Ja sen takia sitten tämä aika oli jo itse on velvollinen siitä alustamisesta. Eli se nyy luo tämän, ja sen jälkeen tuo on luotu, ja sen jälkeen se nyyn pitää sanoa tuolle, että laitahan sinne sisälle se, mitä halutaan. Eli tässä tapauksessa se haluaisi sanoa sinne, että laitahan sinne se 12.15, ja nyt meidän velvollisuus olisi tehdä tuo joka osaa laittaa sen se 12.15, että loppuu nämä kääntäjän uikutukset tuossa lyhyeen. Ja se tehdään sillä tavalla, että sanotaan, että mulla on julkinen metodi, jonka nimi on sama kuin tämän luokan nimi. Tämä on tämmöinen tylsä valinta, mistä mä en tykkää. Että mä, tuossa Delfissä tähän eteen sanottiin rehellisesti konstruktor, mikä oli musta paljon reilumpaa. Eli täällä näissä C++, C-sharp, Java-kielissä, niin semmoinen metodi, jolla on sama nimi kuin luokalla ja jolla ei ole mitään paluutyyppiä, niin se on muodostajametodi. Ja ihan samalla tavalla kuin ohmonti ykkössä opeteltiin, mä haluan sinne viedä kaksi parametriä, no mä enpä kurkkaan, minkä tyyppisiä ne parametrit on, 12 on kokonaisluku, eli ja keksitään sille joku nimi, ja 15 on kokonaisluku, ja keksitään sille joku nimi, vaikka tunnit ja minuutit, sitten se alku- ja loppusulku sinne, ja sitten se on tyytymätön siihen, kun siinä ei ole mitään sisältöä, ja sitten se uikuttaa vielä lisää metodista. En tee siihen vielä mitään toimintaa, mutta tehdään tämä semmoiseksi, että se lakkaa tuo uikutus. Eli nyt mun tarvitsisi tehdä tänne sitten metodi lisää, ja senkin voisin sanoa, että se on julkinen metodi, ja kaikille muille metodeille, paitsi sille muodostaja, konstruktor. Kaikille muille metodeille, paitsi tuolle muodostajalle, pitää antaa joku paluutyyppi. Ja tämän kutsun mukaan tätä lisää ei ole millään tavalla, niin kuin sen tulosta ei ole sijoitettu mihinkään. Eli ihan samalla tavalla kuin siellä ohmointi ykkösessä, että jos joku aliohman tulosta ei sijoiteta mihinkään, niin silloinhan se on void-tyyppinen aliohma, niin kuin hyvä alkuarvaus. Sen nimi on lisää, sille tulee parametreja yksi kappale, joka on 55, no mikä se 55 on, niin sehän on intti, ja tuo on vaikka sitten lisää minuutit nimeltänsä, ja sitten alku- ja loppusulku, ja se uikuttaa taas, kun siellä ei ole mitään sisältöä, niin laitetaan sinne jotakin, niin silloin mä saan tämän melkein syntaktisesti oikeaksi. Nyt se uikuttaa vielä, että en A2 ja A3 käytä missään, niin käytänpä niitä nyt ajanvietteeksi, että loppuu se marina sieltä. No vielä sinne jää keltaisia varoituksia, mitkä johtuu siitä, että mä en ole dokumentoinut tätä. Mä oon tarkoituksella laittanut sen sillä tavalla, että kaikki pitäisi dokumentoida. Eli tehdään tälle se dokumentti, eli alustetaan aika olio ja paljonko tunteja ja paljonko minuutteja. Silloin se tulee tyytyväiseksi siihen kohtaan, paitsi se vielä uikuttaa sitä, että oot aika tyhmä, kun tuot tänne parametria H ja M, mitä et mihinkään käytä. Mutta koitetaan se saa siihen hoidettua. Lisätään aikaan lisää minuutit ja paljonko lisätään. Niin kohta kun käytetään sitä, niin loppuu ne valitukset sieltä. Nyt meillä olisi periaatteessa syntaktisesti oikein tämä, me voitaisiin tämä ajaakin ihan kiltisti, vaikka nyt sillä F11, niin nyt se vähän tulostelee meille hassuja. Eli se tulostelee meille tuommoisia oliot.aikaolio.jotakin, ja tämä johtuu siitä, että silloin kun Javassa viedään olio printlineille, niin jos sinne olioon ei ole erikseen sanottu, että miten se muuttuu merkkijonoksi, niin se omavaltaisesti muuttaa sen merkkijonoksi sillä tavalla, että se muuttaa merkkijonoksen, että siinä on sen paketin nimi, luokan nimi ja sitten sen olion sijainti muistissa tai jotain vastaavaa. Eli tämä ei ollut kovin kiinnostavaa nytten. Ja jotta me näistä päästään eroon, niin meidän velvollisuus on itse tehdä tieto tähän meidän luokkaan, että millä tavalla tämä muuttuu merkkijonoksi. Eli meille jää vielä yksi homma tänne, mikä pitäisi tehdä. Eli meidän pitäisi tehdä tänne public-metodi, joka palauttaa merkkijonoon. To string, se ei tarvitse mitään parametreja, ja sen pitäisi sitten palauttaa tämä merkkijonona, johon nyt tyydyn vaikkapa toistaiseksi sanomaan aika. No sitten se uikuttaa, että hei kaveri, että tuo tustringha on jo olemassa, koska Java on tämmöinen yksipuuperintä, eli jokainen luokka periytyy objektnimisestä luokasta. Ja silloin siellä objektnimisessä luokassa on valmiina tehty jo tämä toString. Ja jotta mä siitä voisin tehdä uuden version, niin mun pitää sanoa sen eteen, että tämä overridaan sen objektluokassa olevan toStringin. Ja nyt mä voin tuon ajaa, ja nyt jokainen oli jo, kun se käskee tulostaa itsensä, se tulostaa meille aika, mikä nyt ei ole kovin valaisevaa. Eli suomeksi sanottuna nyt tämä, että mä kirjoitan printline tulosta aika 1, niin suomeksi sanottuna se automaattisesti kutsuu siinä aika 1 toStringiä. Eli jos tykkäätte kirjoittaa joka kerta tuon toString siihen perään, niin kirjoittakaa, jos ette tykkää, niin se tekee sen teidän puolesta automaattisesti. Eli Javan tapa hoitaa tulostus on se, että kaikki oliot muutetaan merkkijonoiksi, ja silloin olion pitää itse osata muuttaa itsensä merkkijonoksi. No niin, tämä meidän olio ei tee vielä kovin älykkäitä, ja sen takia tähän olioon pitää tehdä tilaa. Eli joku, missä me kuvataan paljonko se kelloaika on, ja sen takia me esitellään tänne olioon nyt attribuutteja, ja attribuutit on aina privaateja, private int tunnit ja private int minuutit. Noin. Ja mitä muodostajan tehtävä on tehdä? Eli nyt meille käy sillä tavalla, että kun se new luotan olion, niin se new näkee tosta, että se olio tulee tarvitsemaan 2 inttiä. Eli silloin se luo meille semmoisen muistialueen, jonne mahtuu 2 inttiä. Ja nyt meidän muodostajan tehtävä on laittaa tänne omaa h ja m, että me saadaan sinne se 12-15 aikaiseksi. Ja siksi täällä me sitten sanotaan, että tunnit on tunnit. Paitsi tässä ei ole mitään järkeä tässä sijoittumuksessa. Miksi? Koska tämä tunnit on nyt tämän muodostajametodin tunnit. Niin kuin äsken katsottiin, niin se h voi olla niin kuin monessa eri merkityksessä, niin nyt tässä näkyvyysalueessa tämä h tarkoittaa nyt tätä parametria. Eikä siinä ole mitään järkeä, että mä esittelen muuttuja ja sen saman arvon sijoitan siihen samaan muuttujaan. Ja sen takia mun pitää sanoa tämä jollakin toisella tavalla. Ja se tulee sitten siitä, että siis periaatteessa mä pääsisin ongelmasta eroon, että mä laitaisin ton nimeksi vaikka alustustunnit ja alustusminuutit, niin silloin tämä menisi aika helposti. Siinä ei olisi mitään ongelmaa. Mutta jos mä oon tyhmyyksissä, niin erehtynyt antamaan tuonne samaan nimeen kuin mitä on nämä attribuutit, eli niitä muuttujia, mitkä esitellään luokan sisälle kaikkien metodien ulkopuolelle, niitä nimitetään attribuuteiksi, ja ne muodostaa se olion tilaan. Eli teidän attribuutteja on sitten silmän värit ja tukan värit ja kaikki semmoiset. Eli ne on ne ominaisuudet, mitkä erottaa teidän toisesta vastaavasta oliosta. Ja nyt nämä tunnin ja minuutin arvot on ne, mitkä erottaa tämän aikaolion toisesta olioarvosta. No niin, nyt kun mä luon sen aikaolion, niin sillä nyllä on viite siihen, että tohonhan mä loin sen uuden aikaolion, ja tämän viitteen nimi on aina this. Eli nyt kun se ny on luonut sen muistialueen, niin sen jälkeen se sanoo sille oliolle, että hei, tuossa on tuo this-viite, alahan pistää se homma kuntoon. Ja sen takia tämä olio sitten itse pääsee siihen viitteisensä käsiksi sanomalla, että this.h, eli nyt se minun h on sama kuin se parametrina tuotu h, se minun m on sama kuin se parametrina tuotu m. Noin. Ja nyt se tuli sitä oikein onnelliseksi, ja nyt mä voisin tehdä tämän toString tänne, eli saataisiin tuo vähän järkeviä tekemään, niin tämä toString oli sitten semmoinen, että siinä sanotaan, että minun tunnit, ja sen perään liimataan kaksospiste, ja sen perään liimataan sitten vielä minun minuutit, noin, ja nyt kun se tulostaa, niin nyt se tulostaa sitten 12.15, koska tuo pyytää sen toStringiksi muuttumaan sen A1, ja A1 H ja M oli 12.15. Sitten kun sitä A1 lisättiin, mutta meidän lisäaliohma ei tee yhtään mitään vielä, niin se on edelleen 12.15, kun se tulostetaan sen jälkeen, ja A2 ja 3, niin ne on ne, mitkä ne sinne synty. Ja tämä nyt olisi se, mitä teidän pitäisi tehdä sitten siinä demo-tehtävässä, eli nyt tehdä samanlainen niin kuin päivämäärällä leikkien. Ei tarvitse välittää mistään karkausvuosista ja muusta, kunhan vaan laitatte sen olion tilaan kuntoon. Ja tuon lisää mä voisin jättää nytten ensi viikkoon, että se ei ole nyt demon kannalta oleellista. Voitte itse yrittää täydentää siihen tuon, miten me lisätään siihen jotakin. Mä nyt voisin tehdä sen surkeen version lisäämisestä, eli mä voisin tehdä vaikka semmoisen surkeen version lisäämisestä, että mä laittaisin tämän olion minuutteja, kasvattaisin tuolla lisäminuuteilla. Ja silloin kävi sillä tavalla, että tuo 12.15, kun se kasvatetaan 55 minuutilla, niin se olisi 12.70. Ja hyvä olio pitää huolen, että se ei ikinä joudu tämmöiseen tilanteeseen, että sen arvo on mieletön. Eli nythän me olisi jouduttu tilanteeseen, että tuon olioarvo olisi 12.70, ja eihän aika voi olla 12.70, ei mun kello ainakaan, polaari ei ainakaan silleen näytä. Eli siksi tämä lisä pitää tehdä fiksummaksi, se valuuttaa sitten ylimääräiset sinne minuutteihin, ja sitä me äsken nopeasti katsottiinkin siinä. No sitten, palataan siihen mittakaavaprobleemiin ja tehdään sitä mittakaavasta nyt graafinen versio, koska teillä on sitten yksi demotehtävä on teillä tehdä hiiri menee jotenkin ihmeelliseksi. Alusta. Harmi, kun mulla ei ole semmoista, millä saa nuo demot piilotettua. Eli sitten tässä vitostehtävässä teidän pitää tehdä samanlainen, kun mä tein tuon mittakaavaohjelman, nyt semmoinen, että sinne kerrotaan teidän kämpän leveydet ja korkeudet ja pituudet, ja se kertoo, että kuinka iso se teidän kämppä on. Eli semmoinen graafinen ohjelma. Ja jos se tehdään niillä peruskaluilla, niin sitten siitä tulee 4 tiedostoa. Siitä tulee tyylitiedosto, jota meillä on mihinkään käytetty, sitä ei ole pakko palauttaa, voitte kommentoida sen pois. Sinne tulee FXML-tiedosto, eli se ulkoasutiedosto, sen copypasteitte tähän, ja sitten kun tallennatte sen, ja sitten se kontrolleritiedosto, pasteitte sen tuohon ja tallennatte sen, ja sitten tulee vielä pääohjelma, ja sieltä pääohjelmasta voidaan vaikka kommentoida ulos se CSS-tiedosto, niin silloin me ei tarvita sitä CSS-tiedostoa välttämättä siinä. Puhutaan se CSS-tiedostosta joskus myöhemmin. Ja mä copypasteen nyt täältä koodia tästä mun esimerkistä. Eli tästä nyt on tämä täydellinen esimerkki tuolla luentomonisteessa kohdassa 7.11. Ja suunnitellaan, että me tehtäisiin tämmöttinen ohjelma, joka näyttää tältä näin. Eli se haluttaisiin tehdä nyt tuolla Eclipsellä ja Skenebuilderillä ja niin edespäin. Eli aloitetaan se homma ja voidaan se aloittaa tähän meidän vaikka samaan solussa, niin tekisin mielellään jopa samaan projektiin, mutta se niin valmis wizardi on niin tyhmä, että se ei anna tehdä sinne samaan projektiin uutta, mutta siitä voisi tehdä semmoiset templiitit, mitkä tekisi sinne samaan. Eli nyt aloitankin tekemään, äsken tein Java-projektin, nyt aloitan tekemään JavaFX-projektin, joka on Java FX-projekti, ja sen nimeksi annan nyt mittakaava. Onkohan mulla ollut täällä joku nimi sillä projektilla? Ei, itse asiassa projektin nimi ei näy missään tuossa. Ja sen laitan sitten sijaitsemaan. Nyt samaa hakemistoa ei saa laittaa montaa projektia. Sen takia mä olisin mielellä laittanut se samaan projektiin, mutta mä laitan sen nyt vaikka Live06M niin kuin mittakaava nimiseen hakemistoon ton uuden projektin. Ja sit piti painella nextia muutama kerta, katsoa, että se tekee sen lähdekoodihakemiston sinne. Sitten tämän sovelluksen nimi voisi olla, nyt laitan samaan pakkaken kuin mulla on ollut täällä esimerkissä, eli pakkaken nimenä ollut mulla muuttujat matka FXL tehtynä, kieli mitä käytetään, niin on se FXML, sitten se FXML-tiedosto, mikä siitä tulee, niin sen nimi olkoon nyt sitten matkan näkymä, eli matka view, ja sitten se kontrolleri, eli se Java-tiedosto, mihinkä laitetaan se koodi, miten siinä tehdään, niin se on sitten matkakontrolleri, ja sitten Ok. Tekikö se mitään? Teki, se oli vaan vähän hidas. Ja nyt niiden mun valitusten takia siinä tuli se, että siellä kontrollerissa, kun ei ole koodia, niin se uikuttaa siitä. Me voitaisiin dokumentoida tämä kontrolleri tähän samaan tien, että mittakaavan laskenta tai jotakin. Ja sitten tuolla mainissa se vielä valittaa, että puuttuu pääohjelmastakin kommentit, nekin voitaisiin sinne laittaa. Eli pääohjelma mittakaavalle. Ja sitten se tuolta mainista valittaa, että sieltäkin puuttuu kommentit, niin laitetaan sinnekin. Eli käynnistetään mittakaava ohjelma. Eli nämä tekee niitä samoja asioita, mitä sillä Jypeli-pelissä teki se pääohjelma. Eli se tekee ne tarpeelliset alustukset ja sen jälkeen me mentiin sinne omatekoiselle puolelle pikiin, missä se sitä sai sinne luoda sitä ulkoasua. Niin tämä nyt on periaatteessa sama asia. Noin. No sitten eli tämä maini on hyvin onneton. Siinä vaan sanotaan, että käynnistetään tämä ohjelma. Ja jos katsotte sitä palaatte sinne Jypeli puolelle, niin siellä se pääohjelma oli lähes yhtä lyhyt, että siellä luotiin se peli ja sen jälkeen sanottiin, että lähde käyntiin, koska se on yritetty matkia se Jypeli mahdollisimman paljon samanlaista, mitä tämä muukin ohjelmointi on. No sitten se launch joskus aikanaan kutsuu sitten tätä start-nimistä metodia, joka tänne sovellusluokkaan on kirjoitettuna, eli nyt tämä pääohjelma, tämä luokka tässä laajentaa tuommoisen yleisen sovellusluokan, joka pitää huolen kaikesta siitä, mitä pitää tuommoisessa graafisessa ohjelmassa olla. Te ette haluaisi tehdä sitä alusta asti, eli siksi tämä on kätsy, että te saatte siihen valmiin pohjan. Mä en oikein tykkää tästä nimestä, että se on main, niin sen takia mä tämän tässä käyn vielä refactor rename. Missä se refactor tuossa? Rename, kansi opetella tuo Alt-Shift-R ulkoa, koska sitä tarvitsee aika usein. Eli tämän nimi voisi olla nyt, että se on matkaohjelman maini. Ja sitten se vähän kyselee siinä, eli se on sille fiksumpi nimi. Ja sitten tämän CSS-tiedoston, sekin on vähän hölmö, niin senkin mä voisin riineimata, että se on nyt vaikkapa matka.cs. Mutta siinä tulee semmoinen onneton ongelma, että se ei älyä se riineimi käyvät täällä merkkijonoissa olevia sisältöjä muuttamassa. Eli tuon kun riineimaa, niin tänne pitää kirjoittaa kanssa matka CSS. Ja jos en mä aio sitä CSS-tiedostoa mihinkään käyttää, niin mä voin oikeastaan tämän rivin kommentoida pois sieltä. Tässä se pakottaa, että se syntymä näkymä on aina 400 kertaa 400. Sen mä voisin ottaa sitä pois. Eli ei sitä tarvitse siihen laittaa. Ja nyt jos mä ajan se ohjelma, niin mä oon saanut mitään tekemättä se ohjelma, joka teki tyhjä ikkunan. Jos te haluatte, että sillä ikkunassa on vaikka otsikko, niin te voitte sanoa, että tuo päänäkymä piste, eli sanotaan sille päänäkymälle, että asetapa sinne title, joka on vaikkapa tekstimatka. Noi, eli nyt se mun ohjelma on semmoinen, missä lukee tuolla otsikossa matka. Ja ehkä tuo set title ei sillä ole väliä, missä kohti se on, mutta ehkä se voisi olla vaikka tuossa ennen showtakin. Se nyt on vaan, että laitetaanko se title ennen kuin se näkyy siinä. Vai näytetäänkö se ensiksi ja sitten laitetaan se title, että sillä nyt on aika pieni merkitys. No niin, sitten piti sitä ulkoasua tehdä, eli sen takia laitettiin tuolta, että Open with Scene Builder. Ja se joko lähtee käyntiin tai ei lähde, lähti käyntiin. Eli mahdollista olisi ollut se, että multa olisi tätä Windows Preferences Java FX olisi kertomatta, että mihin se Scene Builder on mulla asennettuna. Eli sen jälkeen, kun olet sen Scene Builderin laittanut, ja tämän te joudutte mikroluokassa, sillä mikroluokassa on korjattu nyt Eclipseen toimintaa, mutta tämän te joudutte laittamaan siellä aina, että se Scene Builder on jossakin, ja mikroluokassa se on C/Devel/Scene Builder.exe, että sen joutuu tuohon kerran kirjoittamaan siihen jokaista workspacea kohti, minkä joutuu tekemään. No niin, sitten meillä lähti Scene Builderi käyntiin, meillä oli hieno suunnitelma sille, että miltä se ohjelman pitäisi näyttää, paitsi, no joo, ajattelin, että mä olisin voinut tehdä tämän suoraan grid-paneen, mutta sitten mun pitäisi muuttaa sitä pääohjelmaa, koska täällä pääohjelmassa lukee, että tämä, kun ladataan tämä meidän MatkaView FXML, niin se tuottaa siltä border-paneen. Ja nyt jos mä menen vaihtamaan tämän joksus muuksi border-paneeksi, niin mun pitää samaa muutos tehdä siihen mainiin. Mutta mä voisin tehdä nyt sillä tavalla, että se suunnitelma, mitä mä olin tekemässä, niin se näyttöi tältä, niin tuohan on hirveän tälleen niin kuin rivi sarakepohjaisesti nuo mun tavarat tuossa paikallaan. Ja sen takia se layoutti, mitä mä käytän, niin voisi olla tuommoinen grid layoutti siellä. Eli löytyy tuolta containerista löytyy semmoinen kuin gridpane. Ja sen gridpaneen mä nyt, jos mä raahaan tähän borderpaneen keskelle, niin se on silloin siinä kohti. Ja nyt montako saraketta mulla on tuossa suunnitelmassa, niin tässä suunnitelmassa on periaatteessa yksi sarake tuossa kohti, mutta sitten ei ole mitään toimivaa tapaa saada yksi kaksospiste tuohon mittakaavan niin kuin toiseen laitaan, niin sen takia käytännössä joudun tekemään yhden sarakkeen vielä tuohon kohti. Ja sitten on vielä yksi sarake täällä lopussa, mihin tulee nämä millimetrit. Eli mulla on tässä kuvassa nytten 4 saraketta ja 3 riviä. Eli lisätäänpäs tähän yksi row tonne, column tonne afteriksi ja tuohon yksi column tonne afteriksi. Ja tämä keskimmäinen column vetää nyt aika surkeen kaposeksi. Ja tuohon voi tulla ne textfieldit ja tänne viimeiseen voi tulla sitten ne, että hitsi, kun saisi kiinni sitä. Ei sitä saa kiinni, kun se pitää ottaa tuolta border-paneen pienentää, että mä saan sen viimeisen gridin siellä pienemmäksi. No niin, sitten tuohon lähdetään raahaamaan niitä meidän tarvittamia komponentteja, eli raahataan sieltä komponenttilabeli tuohon grid-paneen tuohon kohtiin, ja kirjoitetaan siihen vaikka nytten klik-klik mittakaava. Ja sitten raahataan toinen labeli, johon kirjoitetaan sitten, tämä on se, että kun me mitataan kartalta, olette koskaan nähneet sitä paperista karttaa ja sitten mittanauhaa, niin tämä tarkoittaa sitä, että paljon sitä kartalta mitataan kartalla. Ja sitten, kun kaikilla se on vain sillä kännykässä se kartta, ja sitten tuohon viimeiseen yritetään saada se tieto siitä, että minkä kokoinen se on maastossa, se mitä me tehtiin. No sitten tuo mittakaavaa yhden suhteen jotakin, niin raahataan tuohon kohtaan sitten, siihen kohtaan teksti yhden suhteen, noin. Ja mittakaavalla ei ole yksikköä, mutta sitten tuolla kartalla me mitataan vaikka millimetrejä. Ja nyt että tuo millimetrejä menee aika ahtaasti tuohon kiinni tuohon seuraavaan, niin me voitaisiin sille millimetrejä tehdä semmoinen jekku, että otetaan se millimetrien ominaisuudet, layoutti, ja sanotaan, että sillä on vaikka marginia vasemmassa reunassa vaikka 6 pykälää, niin silloin se ei ole ihan niin kiinni tuossa. Ja sitten kun me lasketaan, että jos se on sellainen normaali vanha tiekartta 200 000 mittakaavassa, niin siinä 10 milli on 2 kilsaa, niin silloin nämä maastot tuossa olevat on järkevää olla kilsoina, eli tuonne raahataan sitten kilometriä ja laitetaan siihenkin, että se on vaikka 6 pykälää tuolta oikealta irti. Noin. Sitten tähän raahataan ne tekstiluotat, mihinkä ihminen saa kirjoittaa. Eli tekstfieldejä. Tuohon raahataan tekstfieldejä. Ja sen ominaisuuksiin voidaan laittaa oletuksena, että se on 200 000. Noin voisi olla se oletusmittakaava. Ainakin henkkohtaisesti aikanaan käytin eniten semmoista karttaa. Sitten raahataan toinen textfieldi, eli se on se, mistä mitataan jotakin. Siihen voidaan kirjoittaa jotakin tai olla kirjoittamatta, mutta jos pistettäisiin ne vaikka pohjaksi, että ollaan mitattu 10 millin matka. No sitten tähän seuraavaan voitaisiin raahata labeli, koska sehän ei ole se tarkoitus ihmisen kirjoittaa siihen kartalla maastossa olevaan kohtaan. Mutta sitä labelia ei voi copypasteta, niin sen takia raahaan siihen kuitenkin textfieldin. Ja nyt, että se näyttäisi edes oikealta tulosta ennen kuin aloitetaan, niin 10 milliä on 2 kilometriä. niin otan tänne edit-fieldin, jossa on ei-editoitava, niin silloin mä saan tästä semmoisen, että tähän voi kirjoittaa, mutta tätä ei voi kirjoittaa, mutta sen voi tuosta copypasteta. Että kun olisi edes Microsofti tehnyt omiin virheilmoituksissa semmoiset, että ne olisi tuommoisia lootia, mistä voi kopioida, niin olisi helpompi lähettää näitä virheilmoituksia, mutta nyt sillä tulee sinne käsittämätön virheilmoitus, missä on näin monta numeroa ja muistiosoitetta, ja lähetät tämän Microsoftille ja käsiin kirjoitat sitä siitä, että ei olisi paljon tarvinnut tehdä. Okei, no nyt mä oon suunnitellut tämän ohjelman tässä, mutta mä en pääse käsiksi näihin vehkeisiin millään tavalla. Eli sen takia mun pitää näille vehkeille antaa vielä nimiä, eli mä menen tänne koodiin ja sanon, että tuon nimi on vaikkapa, nyt mun pitää luntata, mitkä nimet mä annoin niille, tekstimittakaava. Eli sanon tälle mittakaavaluotalle, että sen nimi on vaikkapa tekstimittakaava. Se uikuttaa, että semmoista ei ole olemassa. Mun täytyy sinne kontrolleritiedostoon luoda semmoinen. Tuon kohtaan mä sanon, että tuo on tekst kartalla. Tekst kartalla ja tuohon kohtaan mä sanon, että se on tekst maastossa. Noin, se uikuttaa, että niitä ei ole olemassa. No sitten mulla ei tässä semmoista nappia, että laske siinä suunnitelmassa. Eli mä teen tämän sillä tavalla, että nyt jos tämä kartalla muuttuu, niin mä haluan silloin mennä aliohmaan. Eli mä haluan tästä semmoisen, että jos tuohon kartalle kirjoitetaan jotakin, ja siihenhän ei voi kirjoittaa muuta kuin sillä tavalla, että kirjoittaa ja päästään välillä nappula ylös. Niin silloin kun se nappula päästetään ylös, niin silloin mä haluan, että jotain tapahtuu. Eli otetaan tämä kartalla, etsitään täältä sitten key released tuolla. Ja sanotaan, että silloin mä haluan mennä vaikka aliohmaan key released. Noin. Ja siinä ei saa olla sulkuja perässä. Noin, että silloin mennään aliohmaan key released. Ja nyt nämä samat asiat mun pitäisi lisätä sinne kontrolleriluokkaan. Nyt huolella talletetaan tämä, kattokaa, että se tallennus tulee tuohon näkyville. Viewsta voitte katsoa, että näytät tämmöinen malli tuosta, mitä sinne kontrollerin pitäisi kirjoittaa, niin nyt mä voin copypasteta täältä nämä, mitä tuonne kontrollerin pitäisi kirjoittaa. Eli nyt menen sinne Eclipseeni ja sinne matkakontrolleriin voin copypasteta nuo jutut, eli että mulla on siellä yksi privaatti tekstfieldi ja toinen privaatti tekstfieldi ja kolmas privaatti tekstfieldi. Ja nyt nämä on täsmälleen samanlaisia asioita kuin meillä äsken oli ne attribuutit HM ja niin edespäin. Nämä ei niistä ero käytännössä millään tavalla. No sitten se uikuttaa FXML:stä, painanpa Ctrl 1 ton päällä. Silloin mä saan tänne, että importtaa se Java FXML:stä se. Tekstfieldistä valittaa, painan siinä, että importtaa se. Ja nyt olkaa huolellisia, se ehdottaa ensimmäisenä Java AVT:n tekstfieldiä. Jos sen erhitty valittamaan, niin sen jälkeen olette pulassa, koska ei ne toimi täällä Java FX:ssä. Eli jos te erehytte tänne importteihin saamaan AVT jotakin, niin ottakaa se pois sieltä. Eli tuossa Ctrl 1 ja valkkaatte huolella, että se on nimenomaan Java FX:n tekstfieldi, minkä otatte. No nyt se on onnellinen noitten kanssa. No sitten action event, mä voisin tuon jättää tuohon, mutta mä voin sen ottaa tässä poiskin, koska mä en aio sitä käyttää. Ja nyt mä haluan tästä semmoisen, että silloin kun sitä näppäin vapautetaan, niin mä menen aliohmaan laske, joka tekee kaiken likaisen työn. Ja nyt asian nopeuttamiseksi mä sen likaisen työn tältä kopioin. Kopioin pois, eli mun laske aliohma, mihin mennään tuon näppäimen ylöspäästämällä, se tekee sen, että se käy mun hienolla aliohmalla hae luku hakemassa tuon mittakaavan sitä tekstimittakaava-asiasta. Mikäs tuo tekstimittakaava on, niin tehdään tänne pari apuvakiota, eli oletuksena mittakaava on 200 000, ja miten muutetaan millit kilometreiksi, niin millit on 1000, metri on 1000 milliä, ja kilometri on 1000 metriä, niin se on silloin miljoona milliä. Miljoona milliä se muunnoskerroin. No, sittenhän se periaatteessa lasku menee näin, että haetaan tuossa tekstimittakaavasta, mitä siihen ollaan kirjoitettu, otetaan sitä mittakaava, haetaan tuo, mitä ollaan kirjoitettu tuonne tekstikartalla kohtaan, tehdään siitä oma muuttuja ja sitten pistetään mittakaavan muunnosniminen aliohma tekemään likainen työ siinä. Eli tämä on täsmälleen sama aliohma kuin oli siinä tekstipohjaisessa versiossa. Se tekee sen likaisen työn siinä. Eli enää puuttuu tämä, että miten me saadaan haettua lukua tuommoista tekstiluotasta. Eli tehdään siihen oma aliohma haet luku tuolta. Ja mä oon siihen kirjoittanut vähän testejäkin, että se voi kokeilla, että se toimii. Ja sit mä oon ollut niin laiska, että mä oon halunnut, että mulla on tuommoinen valmis kirjasto, joka osaa tehdä näitä muunnoksia paremmin kuin nämä valmiit. Eli tämä kirjasto on mulla tuommoisessa kuin M-jonot paikassa. Ja nyt se M-jonot puuttuu, eli käytännössä me tehdään sitten sillä tavalla, että me käydään hakemassa sieltä kurssin kotisivulla on työkaluissa ali.jar. Käydään se hakemassa se ali.jar. Sanotaan tähän meidän mittakaavaohjelmaan, että ominaisuuksiin, sitten kun se on haettu jonnekin, niin kun sitä pildataan, niin siihen laitetaan yksi ulkoinen kirjasto, jonka mä oon nyt varmaan omassa koneessani laittanut e-kurssit, eli talletatte sen ali.jarin jonnekin ja etitte sen, että minne se on mennyt, ohmoni kakkonen ali, ja siellä se mulla on, eli laitetaan se tähän mun projektiin mukaan, eli nyt kun se kääntää sen, niin se kääntää tuon siinä mukana. Ja nyt se ei tiedä, mikä tämä M-jonot on, mutta kun mä importtaan sieltä sen mun alijarrista, että se on siellä FI Suomen Jyväskylän meidän laitoksen ohmointi 2 kirjastossa, niin silloin meillä on siellä valmis aliohma, joka osaa ottaa reaalilukuja hyvin käyttöön. No niin, eli me sanotaan sille tekstiluotalle, että haehan siltä teksti. Jos ei siitä tule hyvää reaalilukua, niin käytä tuota numeroa ja anna se meille reaaliluvuksi ja sitten käytetään sitä. Ja sitten vastaavasti, kun me ollaan laskettu se mittakaavan muunnos, me ollaan saatu joku tulos, niin koitetaan laittaa se tuohon tekstiluotassa ja tehdään sitä varten toinen aliohma, joka hoitaa sen laittamisen. Eli sille tulee parametrina joku tekstfield ja joku luku, mikä pitäisi sinne ängetä, ja sitten se muuttaa sen 5 numerolle 2 desimaalille se luvun merkkijonoksi, ja sitten se vielä korvaa sillä pilkut pisteillä, kun niiden pilkkujen kanssa aina ongelmia, ja sitten laittaa sen sinne tekstiluotaan tekstiksi sen tuloksen, ja nyt meillä on sitten siinä ohma, joka toimii sillä tavalla, että kun mä kirjoitan tuohon 10, niin se tulee 20 kilsaa, ja kirjoitan 1000, niin tulee 200 kilsaa, ja niin edespäin. Nyt on vielä sen verran ongelma, että se ei reagoi millään tavalla tuohon mittakaavan muunnokseen, ja mitä mä saan nyt se helposti reagoimaan siihen mittakaavan muunnokseen. No lisään tänne mittakaavaan kanssa, että kun mittakaavaa muutetaan, niin silloin kanssa mennään aliohmaan key released, eli silloin mennään kanssa laskuihin. Noin, talletetaan tämä huolella, ajetaan tämä, eli nyt se pitäisi sitten olla semmoinen, että no se ei reagoi tähän, koska tämä ei aina huomaa, että tämä javaa, että se on muuttunut se toinen, eli täällä joutuu valitettavasti välillä painamaan aina refreshia, että se hakee se uuden version siitä FMXL:stä, eli nyt se reagoi tähän mittakaavan muunnokseen, eli jos mulla on yhden suhe yhteen muutos, ja sitten mulla on, taitaa olla niin vähän metrejä, ettei ne näkynyt siinä, niin silloin noin monta milliä on noin paljon kilometrejä. Nyt enää semmoinen ainoa pieni ongelma, että jos mä haluan uuden muunnoksen tehdä, niin kun mä painan tässä enteriä, niin mitä ei tapahdu, niin sitten se seuraava lisäys voisi olla semmoinen, mikä siinä monisteessa on tehty, että kun mä painan enteriä, niin se aina enterin painaa sulla maalata alueen. No, eli enterin painaa sulla yritetään saada aikaiseksi se maalata alueen, niin silloinhan se tarkoittaa sitä, että jos mä rupean tähän kirjoittamaan jotakin, niin se kirjoittaminen heti peittää ton. Ja silloin me saadaan sitten semmoinen ohjelma, että kirjoittaa jotakin ja painaa Enter, niin se maalaa sen ja voidaan heti ruveta kirjoittaa uutta lukua, niin se on nopea tehdä niitä muutoksia. Eli siellä on vielä lisätty sitten kuuntelija sille Enter-näppäimen painasulle ja sitten se onkin niin kuin melkein valmis se meidän ohjelma. Ja samanlaisen teette nyt, mihin voitte kirjoittaa teidän huoneesta leveyttä ja korkeutta ja pituutta, ja sitten se kertoo, että paljon se on pinta-alaa ja paljon tilavuutta teidän kämpässä. Nämä on vähän rumasti tuolla reunoissa kiinni nuo reunat, niin toi on aika helppo korjata, eli esimerkiksi tähän grid-paneen voitaisiin laittaa vaikka paddingia joku määrä joka suunnalle, niin se silloin ottaa sieltä reunasta irti, tai olisi voitu laittaa marginia siihen, tai jollakin muulla keinolla tuodaan sitä vähän sitä reunasta pois, niin se ei ole niin ahtaan näköinen. se testaamisjuttu jäi kesken, täytyy ottaa sitä sitten ensi viikolla, mutta kyllä ne demot pitäisi tehdä, pystyä tuolla tekemään, mitä siinä meillä on. Ja pääteohjauksissa treenataan sitä komentorivikääntämistä ja Eclipsen käyttöä. Eli nyt ei kannata sitä pääteohjausta jättää väliin ja sanoa, että mä en osaa käyttää Eclipseä.